Mamerina manatitra ny araba ombampira rintsoa sika mianakaviandray ary amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao fotoana izay alorana ho anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ny lohateny vaovao antsika ho an'izao alatsinainy fa 7 ny volana febroary izao. Tanjobily dimy sosona no ankalazainy ny fianakaviambe fransiskana maneran-tany ao anatin'ny efa taona manomboka amin'ity taona 23 ity hatramin'ny taona 24. Nanasan'ny mpindrehitra kosa ny papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Omaly mba tsy hiady hevitra amin'ny demona. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia nisy vokany ny fiarahandia nataon'ireo solotena avy amin'ny kontinanta Azia nandray anjara tamin'ny sinoda eglizy miaradia dingana kontinantaly hoy Monseigneur Mario Gretsch, sekretera jeneraly ny sinodan'ny EVK. Ny vavaka ho an'ireo mpifindramonina rendrika tsy lavitra ny Calabre ny papa François Omaly taorian'ny ny vavaky ny Angelus. Nanao antsoavy ny ampitsaharana ny herisetra ao amin'ny tany masina ny papa François Omaly. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainy ampanajanary ianao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fifamizarana ny antsipiriam-baovao ary dia ny vaovao avy amin'ny fianakaviambe fransiskana maneran-tany izay mankalaza tanjobily dimy sosona izy ireo ao anatin'ny efa taona izay manomboka amin'ity taona 23 ity hatramin'ny taona 24. Ho an'ny fianakaviambe fransiskana eto Madagasikara moa dia efa nosokafana tamin'ny 25 janoary teo tao amin'ny ekara masina François d'Assise Tsiadana ireo jobily roa sosona dia ny deuxième règle sy ny Greccio izay ankalazaina ny 50 taonany. Ny fanokafana ofisialy ireo tanjobily dimy ireo kosa dia ho tanterahana ny 8 oktobra ho avy izao. Toy izao manaraka izao ary ny andinindiny mahakasika an'ireo tanjobily anakidimy ireo izay ankalazaina ao anatin'ny efa taona. Mitondra ny andinindiny mahakasika an'izany Sœur Mathilde avy amin'ny fikambanana Franciscaine de l'Immaculée de Palagano.
Misy karazany dimy izany ireo jobily lehibe ankalazaina ireo. Dia ny voalohany ny deuxième règle tamin'ny 29 novembre 1223 izay nankatoavin'ny papa Honorius III. Ny faharoa ny Noël tao Greccio 24-25 décembre 1223. Ny fahatelo stigmate izany hoe nandraisan'ny masinda François ny fer dimy mitovy amin'ny an'i Jesoa io tamin'ny 17 septembre 1224. Ny fahaefatra ny cantique de créature antsany zavaboary tamin'ny taona 1225 ary ny fahadimy farany dia ny pakany masinda François tamin'ny 1226.
Rehefa miresaka fianakaviambe fransiskana izay moa dia maro ireo fikambanana ao anatiny izany, ao ny pretra, ao ihany koa ireo masera ary eo ireo laika izay miaradia amin'izy ireo. Mifampizara ny andinindiny mahakasika an'izay hatrany ary Sœur Mathilde avy amin'ny fikambanana Franciscaine de l'Immaculée de Palagano.
Tany amboalohany moa izany dia ray ny fikambanana na oromasinda François fa nihitatra kosa izy ankehitriny. Dia ao ny premier ordre, ordre franciscain mineur, dia ny ordre franciscain mineur capucin ary ny conventuel io moa any an-dafa tsy misy eto Madagasikara. Ny deuxième ordre misy an'ny masera Clarisse, misy mihiboka izy ireo dia ao ny manao ny asa-pamonjena mivavaka ho an'ny olona rehetra ary misy ihany koa izany ny efa tsy mihiboka. Ny troisième ordre misy ny masera izay manao voady ary samy manana ny fikambanany toy ny FMM na Franciscaine Missionnaire de Marie, ny Sœur Franciscaine de Blois misy an'ny Sœur Angèle, ny Sœur Franciscaine de l'Immaculée de Palagano, izay ny sanctionan'ny fa misy maromaro. Dia ao anatin'ny troisième ordre ao ihany koa izany ny laïka, misy ny olon-dehibe na manambady na tsy manambady, ary misy ny tanora antsoina hoe jeunesse franciscaine, ary misy ihany koa ny fioreti, voninkazo kely masinda François, izay ho an'ireo ankizy madinika. Raha ny eto Madagasikara izany a, dia misy sampana 150 eo izany ireo fikambanana mitambatra ao, akoatra ny eran'izao tontolo izao.
Anoizantsika ny vaovao dia ny avy any amin'ny diosezin'ny Port Berger. Nankalaza ny fetin'ny olo-masina mpiaro azy dia I Masinda Pierre ny tao amin'ny sektera 3 ao Mandritsara vaovao tamin'ny omaly alahady 26 ny volana febroary. Mitatitra ny fankalazana izay nataon'izy ireo tany an-toerana ary ny namana rabetokontany Emmanuel.
Omaly alahady voalohany amin'ny Karem dia nankalaza ny fetin'ny olo-masina mpiaro ny kartenizy ireo dia Masinda Pierre ny rana tamin'ny fianakaviambe ny fiangonana fianakaviana masina Anjovola eto Mandritsara. Ny kristiana katolika ao amin'ny kartieny Mandritsara vaovao sektera 3 eo ambany fiarovan'ny Masinda Pierre. Nitarika ny soramasina tamin'izany dia Monpère Calmaro Christophe ary natriny Monpère Curie Rasolofonaina Rabezara sy ireo religiozy la sivavy ary ireo kristiana maro ao amin'ny paroasy ny fianakaviana masina Anjovola eto Mandritsara. Andritra ny fampianarana izay nataony Monpère Vicaire ny paroasy Sainte Famille Monpère Calmaro Christophe no nanambarany fa nilady voalohany amin'ny Karem dia azo antsoina hoe alahady ny fandresena ny herin'ny fanahy ratsy. Nanintanany manokana ihany koa ny rehetra mba hiady amin'ny asany devoly amin'ny fiainana andavanandro. Ny ampany fampianarana izay nataony Monpère Calmaro Christophe vicaire amin'ny paroasy Sainte Famille.
Marina, fa nandritra ny fotoana ny fanatitra no nanateran'izy ireo fanatitra ny fampandrosoana ny manokana ny fiangonana ahitana ny varifotsy rogony sy ireo fitaovana maromaro izay fampiasaina manokana ao amin'ny fiangonana izay ny vaovao misongadina tamin'ny sekteran'ny androna diocesin'ny Port Berger rabetoko tany Emmanuel Dostoevski radio ekara fivoarana Mandritsara ho an'ny vaovao miara-dalana ny radio Don Bosco.
Ny vaovao eto amin'ny diosezina Antananarivo kosa dia misy ilay antsoina hoe vehivavy misionera katolika izay tsara ny ampafantarana azy misimisy kokoa ho an'ny Pierre Fredeline.
Efa miorina eto amin'ny diosezina Antananarivo ny vondro ny vehivavy misionera katolika rehefa nisy ny fotoana nampahafantarana an'izany nandritry ny fivoriam-be ny filan-kevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra teto Antananarivo. Fa inona moa ny antsoina hoe VMK na ny vehivavy misionera katolika? Fanazavana entiny ramatoa Lantoarsoa Hortensia Claudine mpandrindra vonjomaika ny VMK.
Ny VMK raha lafaina dia vehivavy misionera katolika izay eto amin'ny diosezina Antananarivo. Misy anarana filazana azy nasionaly izay efa rafitra misy dia ny fivondronan'ny fiambanam-behivavy katolika eto Madagasikara na ny FFBKM. Dia naorina ilay VMK mba hamora ny famondronany ny vehivavy katolika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ny VMK dia tsy hanavanana izanisa fa inoko fa misy paroasy efa manana n'io famondronana vehivavy misionera katolika io, misy ihany koa nefa ny mbola tsy manana, dia manentana antsika rehetra mba samy anangana an'io. Fa ny VMK zany a dia eo ambany fitantanan'ny vovonan'ny olon-dehibe, dia famondronana ny vehivavy rehetra, na ao anaty fikambanana masina na tsia, na ao anaty voamerinasa na tsia, na mpitantana amin'ny fiangonana filan-kevitra na tsia, fa rehefa vehivavy fotsiny a ka katolika dia ao anatiny atao hoe vehivavy misionera katolika. Nisy fotoana zany a efa nampafantarana ny VMK teo anivon'ny diosesy, zany hoe azo lazaina nefa fa vonjy maika ihany a ny birao mandrafitra ny VMK io, fa mbola misy a ny fananganana ny drafitra ara-dalàna. Efa misy paroasy a, efa misy distrika efa manana n'io famondronana vehivavy io, fa misy ihany koa nefany a ny fiangonana sasany zay mbola tsy misy. Dia zahantsika zany a mba hitovizan'ny fiangonana rehetrarehetra eto anivon'ny diosezy n'Antananarivo a mba anana an'io fampivondronana ny vehivavy misionera katolika io a. Dia izay no resahana nametrahana ny birao vonjimaika aloha mba hahafahana mamondrona andreo rehetrarehetra ireo.
Oany vaovao avy amin'ny fikambanana Société de Divine Vocation, ny fikambanana ny prêtre vocationiste, dia isy ny fanamasinana ho prêtre izay ho tanterahana ny 18 volana marsa ho avy izao. Amin'io koa no ankalazana ny fetin'ny Masinda Josefa izay ankalazan'ny fiangonana ny 15 ny volana marsa. Manana anjara toerana manokana amin'ny fikambanana vocationiste mo i Masinda Josefa ka omariana amin'ny fotoana io izany fankalazana izany. Amin'io koa no hitsofandrano ny sekoly izay fotodrafitrasa vaovao mitoetra sy ny orina ao amin'ny faritra izay hiasan'ireo prêtre vocationiste ao Nazareta ao Tsilazaina Alasora. Ho avy hitsidika ny fikambanana eto Madagasikara ihany koa moa ny lehiben'ny fikambanana amin'ny 18 ny volana marsa io. Mifampizarany andindiny makasika an'izay ary Mompera André Rabeaja Oaks Rubik, Supérieur Régional ny fikambanana Société de Divine Vocation.
Ny 18 marsa zao moa zany a dia manakaikaiky ny fetin'ny Masinda Josefa moa zany tsika io a. De inona ny zava-misy ao anatin'ny fikambanana? Dia ny fanamasinana ho prêtra ny diakra anankiray a izay miasa any Angletera moa izy. Fa ny fikambanana moa mba maniry hoe aloha mba hamasininy ity satria malagasy izy a. De nosafidy zany hoe amin'ny 18 mars io zany a no anamasinana azy any Sabotsy amin'ity taona ity a. De eny amin'ny tranom-panabeazana any Nazareta moa zany a no anaovana an'ilay lamesa fanamasinana azy ho prêtra, ary ihany koa araraotina amin'ny fotoana io moa zany a sady fandalovany ny lehiben'ny fikambanana moa amin'ny fotoana io a no hitsofandrano a ireo fotodrafitrasa izay vita ny fikambanana ihany koa araka nyvoalazantsika teo hoe ny sekoly izay hiasan'ny mompera vocationiste izay angatahana tsodrany ihany koa amin'ireo mandreny avy eto amin'ny diosesy moa zany amin'ny fotoana io a. Ireo zany ny zavatra ho ataon'ny fikambanana amin'ny 18 mars io izany.
Vaovao avy amin'ny AMLT kosa dia mandray anjara amin'ny fankalazana ny 50 taona nahaterahan'ny Masimbavy Terezy ny Jesoa Zazakely ny fikambanana AMLT eto amin'ny diosezy n'Antananarivo na ny ankizy miaina ny lalakely ny Terezy kely. Etsika anamarian'izy ireo izany ny fambolekazo izay sady fandraisana anjara amin'n'ilay fanentanana apostolika ny Papa François momba ny fiarovana ny tranobe iombonana na ny Laudato Si. mamintina fui ni momba ni AMLT izay dimy taona izao no nisiny ny mpandrindra voalohany fikambanana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo Ramatoa Rasoa Nandrasana Anoelina.
Ny AMLT na ankizy miaina ny lalankely ny teresikely dia fikambanana masina iray eo anivon'ny ekara. Izy ireo dia ao anatin'ny fianakavim-ben'ny Karmely ary ny olo-masina mpiaro azy dia i Masombavy Terezin' Jesosy Zazakely sy ireo ray aman-dreniny Masindahy Louis Martin sy Masombavy Gelie Guerin. Manabe ankizy eny taona ka hatramin'ny 4 taona ny AMLT ary miara-miasa mivahatra eo anivon'ny fiangonana.
Aritra telo taona moa ny fankalazana izay 50 taona nahaterahany Masombavy Terezin' Jesosy Zazakely na i Teresikely izay. Tafiditra amin'ny hetsika fanomboana izao taom-pankalazana izao ny fambolen-kazo izay ho tanterahana amin'ny sabotsy 4 Marsa izao arak'izao fanentanana entin'ny mpandrindra voalohany AMLT diosezina Antananarivo azy izao hatrany.
Amin'izao fankalazana ny 50 taona nahaterahan'ny Masombavy Terezin' Jesosy Zazakely izao ary koa fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia anatanteraka fambolen-kazo ny AMLT eto amin'ny diosezina Antananarivo ny asabotsy 4 Marsa 2024 avy izao manomboka amin'ny fahalora maraina. Ny toerana moa izany anatanterahana izany dia eny amin'ny cité Ambodivoanjo ekara Masindahy Etienne Manamposoa. Tsy adino koa izany ny manasantsika ray aman-dreny ao amin'ny MMLT na ny mpianakavy misaotra ny lalankely ny Teresikely toy izay koa isika vahatra sy mpanabe rehetra izay vonina ny olo-tanana mba hiara iandray anjara amin'izany. Ny fiadinany lavaka dia ny zoma 3 Marsa tontolo andro ary ny fambolena kosa dia ny sabotsy 4 Marsa. Dia aza dino ny mitondra angady izay manana ary dia fahisorana mialoha izay ho tonga amin'io.
Diosezy efa ahitana ny fikambanana AMLT ankizy miaina ny lalankelyn'ny Teresikely sy ny MMLT na ny mpianakavy mizotra amin'ny lalankelyn'ny Teresikely ankehitriny ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo, Miarinarivo ary Ambatondrazaka sy Moramanga. Tafiditra amin'ny fandaharam-potoana ny fankalazana amin'ity taona ity ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy andreo fikambanana ireo any amin'ny diosezy ny Fianarantsoa sy Ambositra. Tsahivina moa fa nofidin'ny UNESCO ho modelin'ny siansa sy ny kolontsaina ary ny fanabeazana amin'izao taonjobily izao i Masombavy Terezin' Jesosy Zazakely. Ho andreo vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay ny ekara Notre Dame de Lourdes Anosy Manjak dia manasa ny kristianina rehetra ho amina ampielezana na ao an-toerana hanatanteraka ny asina masina ny alahady 5 Marsa izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: amin'ny 7 ora fandraisam-bokatra sy vokatra, amin'ny 10 ora eokaristia masina, amin'ny 20 sasany fiaraha-misakafo. Manentana antsika ho tonga maro ary ny tompon'andraikitra. Atsona toy izany ihany koa ny zanak'ampielezana fizafikamma rehetra ao amin'ny ekara Masindapiera Spoly Ambohitseheno ho tonga hamonjy ny fifilimbe izay fifampiarabanana hatratry ny taona 2024 ihany koa ao amin'ny Capucin Ambomalaza ny alahady 5 Marsa izao. Samy mitondra sakafo atoandro. Ny lamesa fanomboana dia amin'ny 8 sasany, ny firavana kosa dia amin'ny 4 sasany. Tongava maro ary mifampilaza. Fa ny ekipan'ny Rozery diosezina Antananarivo ihany koa dia manentana ny rehetra ho fiomanam-panahy amin'izao vanim-potoana ny karema izao, fa hisy ny fiatahana masina izay atao eny amin'ny ekara Masindahy Anselma Tsahamasina ny sabotsy 4 Marsa izao. Amin'ny 5 ora sasany no fahatongavana eny an-toerana koa manasa ny kristianina rehetra hifanotrona amin'izany. Ny ofantoerana moa dia 100 ariary isan'olona. Misy sakafo amidy mirary eny an-toerana. Toy ny fanao isan-taona ihany koa dia iaona indray ny zanak'ampielezana ekara Masindahy Josefa Akorombe ny alahady 5 Marsa izao. Amin'ny 5 sasany eo amin'ny trano malalaka ny sekolintsika Analamahintsy no tanterahana izany. Samy mitondra sakafo sahaza. Manentana antsika rehetra ary ny tompon'andraikitra fa mariky ny fifankatiavana ny fahatongavantsika mianakavy. Tonga eo amin'ny fotoana izay alorana ho anao ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Ange Lucia isika. ny hoampianan'i Jesosy araka ny evanjelin'i Masinda Matio no ny famizaran'ny papa ray Masinda François ho malala ady voalohany amin'ny karemy nandritra ny vavaky ny Angelus. Nambarany tamin'izany ny mahazava-dehibe ny tsy fifanakalozan-kevitra na fifampirahrahana amin'ny demony mpamisaratsaraka. Ahoana ny fomba hiadiana amin'ny ratsy mampisaratsaraka ary ahoana no anosirana azy? Nanararaotra ny fepetra maha olombelona an'i Jesosy ny demony i Jesosy izay reraka noho ny fifadikanina 40 andro. Nankafana azy ny demony ampisaraka azy amin'ny iray tamin'ny alalan'ireo teny pozina 3 dia ny fifikirana, ny tsy fahatokisana ary ny fahefana. Fa maninona ianao no mifady anina? Enoy ny filanao ary omeo fahafaham-po izy hoy ny demony nankafana an'i Jesosy. Ary mbola nampian'ilay ratsy hoe matoky ve ianao fa ndray dia maniry ny soanao? Nosedraina izy ary nalainy fanahy. Raha avy amin'ny ray dia tsy mila nainona na inona ianao, nahoana ny miandry ny fanomezany? Ary ao ny fepetra an'izao tontolo izao: raisoanao ny zavatra rehetra dia ahery ianao. Teny mampivarahontsana toy izany no nanelezan'ny fakampanahy hifikitra amin'ny zavatry ny tany tsy atoky ary angetaheta fahefana tao amin'ny fanahan'i Jesosy. Ahoana ary no andosirana ny fakampanahy hoy ny papa François nanohy ny fampianarany? Ary nampitandremany mba tsy hiady hevitra amin'ny demony ary hamaly azy amin'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy tsy nifampiresaka tamin'ny demony, tsy nifampirarana taminy fa nanda izay nolazainy tamin'ny alalan'ny teniny soratra masina. Fanasanao antsika koa io hoy ny papa François fa miaraka amin'ny demony tsy azo atao ny mifampiresaka. Aza mandresy lahatra azy hifampiraharaha aminy fa toero amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra izy. Ilaina ny fiombonantsika anoerana ny tafik'ilay mpampizarazara. Ary avy eo dia nanasa ny mpino rehetra tsirairay ny papa François anontany tena hoe atraiza ny toerana omeko ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Midodododo makeo aminy ve a amin'ny ady ara-panahy ataoko? Rehefa miseho ny fakampanahy, ny vahaolana hoy ny papa François dia ny manaiky ho ampian'ny tenin'Andriamanitra. Andramo fa manampy antsika hiady amin'ny fakampanahy io satria amin'ireo feo rehetra ao anatitsika, ny tena azahoana tombony dia ny tenin'Andriamanitra mampisaina. Amaranantsika ny fiarahana amin'nyity takariva ity dia ny vaovao iraisanympirenena. Nisy vokany ny fiarahandia nataon'ireo solotena avy amin'ny kontinanta Azia nandray anjara tamin'ny sinody eglizy miaradi dingana kontinantaly hoy monseigneur Mario Gret, sekretera jeneraly ny sinoda ny evika. Tanteraina tao Bangkok, Thailande, ny 24 ka hatramin'ny 27 febroary ny dingana kontinantaly ho any Azia. 20 ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena 20. Nambarany kardinaly Charles Mangobo arsevêque ny Ango fa ny dingana arahana amin'ny sinoda dia mitovy amin'ny dian'i Jesosy tany an'efitra, sarotra nefa tena ilaina satria ahafahan'ny eglizy mitory ny evanjely mendrika kokoa amin'ny alalan'ny fifampiainoana, ny fionana ary ny famakafakana. Ilaina ho izy ny fiovan'ny toetra mampietsika amin'ny fiatrena ny fanamby ankehitriny, ny famelana izay rehetra manakana ny eglizy iaradi, ny fionana, fionana amin'i Jesosy ny hafa, tsy ampy ny mahita fa mijery, tsy ampy ny miaino fa mandre. Ilaina ihany koa ny fifanatonana, indrindra ny fifanampiana ary farany ny fanovana. Nantsoina isika amin'izao dingana ny sinoda izao i monseigneur Robo mba hiaino izay ambarany ny fanahy masina.
raha mizotra miaraka isika ho izy mba hitondra fanavaozana dia ilayntsika ny heri ny fanahy masina mpanavao satria tsy mahefa na inona na inona isika. Nisy ny fanaterana ny jiro nataondry solotena ny vondrona 20 teny amin'ny hôtely tamin'ny famaranana ny sorona masina ho mariky ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'izao synode kontinantaly tanteraina tao Bangkok izao. Ny vavaka ho an'ireo mpifindramonina rendrika tsy lavitry ny kalaby raha Papa François Omaly taorin'ny vavaka Angelus. Olona 50 ny endosin'ny fahafatesana ka mbola zazamena vava ny iray tamin'izy ireo. Mivavaka ho azy rehetra ho izy na ho an'ireo tsy hitapopoka na ho an'ireo nirendosaka velonay na somantsara. Nankasitrako ireo rehetra nandranjara tamin'ny vonjy aina sy izay nampitrano azy ireo ny ray masina ary nametraka azy ireo ho eo ambany fiahinny Virgin Masina. Ny nanao antsoavy ny ampitsarina ny herisetra ao amin'ny tany masina ny Papa François Omaly manentana ny sinny fampidiniana izy fa izany no ahafahana manala ny fankalahana sy ny valifaty. Ny vavaka ho an'ny palestiniana sy ny israeliana moa izy mba hahitan'ny lala ny firahalaina sy ny fiadanana ampin'ny vondrona iray sany pirenena.
Dia tsara ny fiarahana taminao tato anatin'ny fandarana miara-dalana ankasitrahana hitrany anao tsy mahafoy tsy masaraka anay amin'izao fandarana izao. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ity fandarana ity teo ny tamin'ny lafiny teknika teo ihany koa ireo nikaroka ny vaovao teo Mirambola sy Fredeline. Dia mametraka ny velomandra